Každé dítě má dostat příležitost rozvinout svůj potenciál. Některé je příliš živé, některé jde do života s handicapem, ale pro všechny je škola základ života. Ale kdo je pro školu partner, aby na to stačila a dětem se dostalo vše potřebné? Poslechněte si podcast ze série Čas od času s Klárou Laurenčíkovou, respektovanou odbornicí, která se léta s odvahou věnuje inkluzi a právům dítěte. Pro poslech dalších epizod stačí, když do vyhledávače ve vašich podcastových platformách napíšete Čas od času.
Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Redline podcastu. Mým dnešním hostem je česká herečka, malířka, lektorka a terapeutka Jana Sedlmajerová. Jano, krásný den.
Vám taky, dobrý den.
Já jsem si vás googlila a hned řeknu na začátek, že když jsem si teda vás vygooglila, tak první, co mě dole, já jsem se chtěla podívat na váš věk, jo. Byla jsem zvědavá. A víte, co na mě vyskočilo? Vyskočilo na mě 78 let, narozená protektorát Čechy a Morava, město Praha, mateřský stát Německo.
To vyšlo na ČSFD, že jo?
Na Wikipedii, všude možně. Musím říct, že když na mě tohle vyskočilo, tak...
Já jsem se taky lekla, když jsem to viděla.
Tak, no? Tak mě to donutilo vlastně udělat i exkurzi do historie. Jít googlit teda dál, jak to vlastně v tu dobu tenkrát bylo tak. Takže hned na začátek jste mě takhle inspirovala, aniž byste to tušila. Malé exkurzi
do historie.
Ale narodila
jsem se v Praze, opravdu.
Tak, každým případě, než se dostaneme na všechna ta témata, tak já bych vlastně chtěla, aby posluchači věděli, že je vám tedy 78 let, vypadáte a máte energii asi tak, kdybyste byla o 30 let mladší. Mm-hmm. A to je i jeden z těch důvodů, proč vlastně jste dneska tady, proč jsem si vás pozvala, protože to, jak šíříte vlastně tu energii a pozitivní věci, je neuvěřitelně inspirující. A já bych si moc přála, když už nic jiného, tak jedna z těch inspirací, které vlastně si budou lidé odnášet vlastně z těch mých podcastů, tak bylo to, že ten život je vlastně taková jako cukrárna, když se to dobře udělá. Ano. A může být ta cukrárna tou cukrárnou až do konce. A vy jste pro mě jedním z těch živoucích příkladů té cukrárny.
Já vám prozradím sladké tajemství. Mm-hmm. Když máte celý život práci, která vás baví a kterou milujete, já jsem měla vždycky čtyři jakoby povolání, jo. Takže všechny čtyři povolání mě bavily, bavějí dodnes. A když se vám složí takhle život z toho, co máte ráda, a ještě ke všemu máte vyrovnané a dobré vztahy, kvalitní, tak o čem je ten život? O procházce rajskou zahradou a ještě ke všemu si k tomu můžete přidat, že je to vlastně velká legrace. Protože vesmír má smysl pro humor.
Jano, to je úplně neuvěřitelný, protože ten pán, se kterým jste se míjela ve dveřích,
ano.
Tomáš Heisler, se kterým jsem před váma točila podcast, tak jsme končili tím, že Freud a mnozí další vlastně definovali ten dobrý život tím, že je potřeba být užitečný, mít tu užitečnou smysluplnou práci a mít ty dobré vztahy. Takže vy jste mi teď na to takhle neuvěřitelně úžasně navázala, ale ve vašem případě to není teorie, ve vašem případě je to živoucí důkaz toho, že to tak je. A pojďte mi prozradit, co jsou ty čtyři povolání, které jste měla?
Když jsem byla zamladá, tak jsem byla fotomodelka, herečka, dělala jsem svoji práci, teda po studiu své grafické školy, jako v práci a ještě melouchy, protože jsem byla v tom docela dobrá, lidi mě vyhledávali, že chtěli ode mě práci. To byla užitá propagační grafika, takže tu obrazovou část jsem tam dělala. No a tak to už jsou čtyři, že?
To už jsou čtyři. Já podotknu pro posluchače, že vás mohli vidět třeba v Pantau. Pantau, to bylo moje oblíbené, to já jsem milovala. Tak. Potom to třeba byly Hříšní lidé města Pražského, že? A
Ukradená vzducholoď, tak, Morgiana.
Klasiky. Když vy se dneska díváte na televizní tvorbu a znáte tu televizní tvorbu tenkrát, zdá se mi to, nebo je to pravda, že tenkrát ta televizní tvorba byla taková možná jakoby pomalejší, poctivější, kvalitnější a že dneska je víc taková jako z rychlíku a povrchnější, tak jak celý ten náš život?
Ano, ano. Taky to tak cítím. Můžu vám říct, že jsem celá šťastná za to, že jsem mohla v mém mládí potkat ty krásné bardy českého herectví a vůbec i režiséry kvalitní a tak dále. Jo. To byl úplně jiný život. Bylo to jinak. Všechno bylo úplně jinak.
A vy máte na vašem webu motto: štěstí je volba, běž, dívej se a cít, něco se vždy stane.
Je to tak.
To je krásný. A co se stane?
To, co se stát má. Spousta lidí přijde a fňuká, že se jim stalo to či ono. Jenže oni totiž vůbec nechápou, proč se jim to děje. Nejdůležitější slovíčko, které v životě bychom měli používat, je proč se zrovna teď tohle mě děje. Když si na to odpovím, tak jsem doma. Pochopím, odpustím, vyčistím a jsem z toho venku a nemusí se to dít dál. To znamená, základem všeho je naučit se zrcadlení. A proto teda jsem napsala tu knížku.
Já ji tady mám před sebou. Krásná knížka s názvem Detektivka mého života. Já
ale měla by se jmenovat Detektivka zrcadlení mého života. Protože já tam to zrcadlení učím. Když jsem se podívala zpět po svém životě a začala jsem jí psát, já ji apropo napsala za 2 měsíce, si představte. A přišlo mi to. Musíš to teď napsat, tak jsem šla, poslechnu a jdu. A vzpomínala jsem si na jednotlivé části svého života a propojovala jsem je s tím odhalením zrcadlení. Takže se tam lidé mohou naučit, jak pochopit zrcadlení svého života. Všechno, čím člověk prochází, tak neprochází náhodou. Prochází, protože má. Aby ho to něco naučilo, a to je na tom životě to nejkrásnější, pochopit, proč se mi to děje.
To předpokládá velkou všímavost. A opravdu ochotu se vlastně jako pozorovat, že jo, v průběhu toho dne. Protože mnoho lidí opravdu, jako bych řekla, jede na takového toho autopilota a moc vlastně nevnímají ani ty drobné události, koho potkávají, co slyší, co vidí, jak se cítí.
No právě. Proto dostáváme každý den zrcadlení. Jenom kdyby jsme tak uměli ho rozluštit, to by byla nádhera.
A jak se to dá naučit?
Dá. Pochopením. Když přijmete, že nic není náhoda, že všechno je správně tak, jak je, to, co se mi děje, nemohu nepřijmout. Přijmu-li to. A je to třeba negativní nebo nějakým způsobem nepříjemné, tak když pochopím, proč, nemusí se to dít dál. Podívejte, kolik lidí onemocní naprosto zbytečně, jenom proto, že si nepochopilo zvoneček, který na ně zvonil z jejich duše. Jdi a tohle nedělej, běž jinak, nedělej tohle. To je takovýho varování a ty lidi vůbec neslyšejí. Mm-hmm. Tak mají teďka koronavirus, aby se hezky zastavili a šli do sebe.
Tohle, když to takhle vlastně řekneme, tak to z mýho pohledu, a my jsme se o tom včera spolu i bavili,
ano.
Tak vlastně to předpokládá, že nad náma teda existuje nějaká, řekněme, vyšší moc. My jsme to nazývali božské principy a božská moc, tím myslíme ne náboženská, ale božská, jako dva odlišný termíny, takže než se do tohohle toho dostaneme, tak bych to tady chtěla zdůraznit, protože pro mnoho lidí opravdu Bůh rovná se církev, Bůh rovná se náboženství, spiritualita rovná se náboženství, takže to, jak vy to vnímáte a jak my se o tom bavíme, tak je to nenáboženská spiritualita,
ano.
Ale zároveň to znamená, že jsou tu teda nějaké jako principy,
ano.
A je tu nějaká teda vyšší moc, se kterou vlastně my nějakým způsobem tady spolu žijeme.
Je tu i boží řád. Když fungujeme podle božího řádu, který je neměnný, tak se nám daří úplně, úplně jinak. A když se podívám po svém životě a vzpomenu si, jak když jsem byla malá, jak jsem dostávala nabídky, ale vždycky z těch nejhorších věcí, které se mi třeba měly stát, tak jsem byla takzvaně zázrakem vytažena z toho pryč. protože jsem pochopila. A to byla, to byl vlastně základ mé spirituality, kdy já jsem si uvědomovala, že je tady nějaká síla, která mě ochraňuje neuvěřitelným způsobem. V té knížce je pár takových
konkrétních případů,
případů, kde ukazuju, jak jsem obešla všechny nepříjemnosti života. Takže do mě nebylo nikdy řezáno a tak. Přestože jsem už na to měla jakože našlápnuto, ale vůbec to nemuselo být, protože jsem pochopila, proč se to děje.
Vy jste zmínila, že je nějaký neměný božský řád. Jak vypadá a jak jste vlastně k tomuhle poznání došla?
Právě tím, že se propojuju se svojí duší a vím, že je. My se skládáme, my lidé, ze dvou částí. Jedno je duchovní část a jedno je fyzická část. A když máme do harmonie a propojeny obě dvě složky, tak jsme v klidu a jsme takzvaně tam, kde bychom měli být. Ale někdo si vytáhne třeba jenom tu fyzickou část a jede tou fyzickou. A někdo si zase vytáhne bohužel jenom tu duchovní a zanedbává to fyzično. Ale my jsme dostali obě. Takže v tomto zrození jsem dostala takové tělo, jaké jsem dostala. A dostala jsem ho proto, že to má nějakou návaznost na životy minulé a má to něco do sebe, že zrovna teď žiju takhle. Zrovna jsem se narodila do této rodiny, protože jsem se narodit měla. Měla jsem si s ní prožít všechny věci, které jsem si prožila, abych pochopila, že všechno, co mě nezabije, mě posílí. Přece to se říká běžně, ale je to pravda.
My jsme i před začátkem toho vysílání, tak jsme vlastně obě dvě tady společně sdělili tu zkušenost, že těžké časy a to, co se nám v tom životě stává a nad čím občas lidi jako fňukají, říkají si, proč mě se to děje a jo, jak to, že já, když jsem takovej hodnej a taky si to táhnu jako tu kouli na noze celý život, tak že vlastně obě dvě, když se ohlédneme zpátky, tak ty těžké časy vnímáme vlastně jako dár a chápeme, že vlastně se staly nezbytnou součástí toho našeho příběhu a bez nich bychom nebyli tím, kým jsme.
Taky nás to velmi posílilo, že? A díky těmto zkušenostem můžeme jít kvalitní život dál. Podívejte se, kolik dneska je vychováváno dětí v mama hotelu. To je neuvěřitelný. Kolik dětí vůbec se nemá hranice, nebo ty rodiče v té moderní výchově, jakoby kvázi moderní výchově, ona ta žádná moderní výchova není, ale oni se snaží jim umetat cestičku. Je mi líto těch dětí skoro až, přestože každý si zaslouží to, co má, protože jednou v životě budou se s tím hodně potýkat.
Mm-hmm. Jak se říká, lehce na cvičišti, opačně, těžce na cvičišti, lehce na bojišti. Tak, teď jsem to řekla správně. Tak to je ono. V každém případě, vy vlastně s tím tématem duše pracujete hodně, ať už na svých seminářích, které pořádáte, tak to napojení na vlastně na tu duši tak se promítá do obrazu, které malujete. A vlastně byste mi říkala, že to je dar, který jste získala vlastně v dětství. Tak jak se to vlastně, tato schopnost projevuje a jak jste na to přišla?
Už v dětství jsem meditovala, ale nevěděla jsem, že se to tak jmenuje. A všechno, čím jsem si v tom dětství, protože jsem byla hodně uzavřena sama v sobě, neměla jsem tolik přátel a neměla jsem sourozence, bohužel, takže jsem musela být sama se sebou. A to mě naučilo, hodně mě to naučilo. A pak průběžně přes mládí života, kdy jsem sice jakoby dostala výzvou tu fotomodelku a tu herečku, ale to bylo jenom proto, abych se mohla seznámit s úžasnýma lidma. Že? A abych poznala život úplně někde jinde, protože jsem seděla vlastně za stolem a dělala jsem užitou a propagační grafiku. A ta trpělivost, kterou jsem musela mít za tím stolem, tak se mohla vybouřit v něčem úplně jiném.
Tak vy jste mi taky říkala, že vlastně od 15 let jste byla, dá se říct, živitelkou rodiny, protože ano. Vaše rodina přišla o tatínka, to znamená, měla jste důvod i motivaci k tomu, aby opravdu jste se jakoby tomu životu postavila velmi rychle čelem a převzala vlastně zodpovědnost za sebe. A ty výzvy, které vám přicházely, tak se jim jakoby postavila a šla velmi teda intenzivně tím životem dál. A já teď, pojďme se podívat na ty vaše obrazy, protože mě překvapilo vlastně, protože já vlastně, než jsem jako se s váma potkala, tak jsem neznala tu vaši tvorbu. Jsou to vlastně 3D obrazy, vy říkáte, že jsou jakoby energetický, že do nich vkládáte vlastně svoji duši s energií a byly vystavované všude možně po světě. Vy jste za ně dostala i dokonce několik ocenění. Opravdu těch zemí, kde byly vystavený a prezentovaný, tak jsou desítky, takže to je úžasný. Tak co vám dává ta tvorba, jak to probíhá?
Dneska už vím, že ani tak nepotřebuju jezdit někam s obrazy, protože mám vlastně svůj ateliér, kam můžu pozvat kohokoliv, kdo mi zavolá a má chuť se tam přijít podívat. Takže je vystavuju u sebe. A nikam už je nevozím, už se mi nechce. A já jsem tou tvorbou prošla taky vlastně vývojem, protože ze začátku jsem dělala tu užitou a propagační grafiku, potom po revoluci se stalo, že jsem začala dělat obrazy na papír, pak jsem začala dělat obrazy na plátno, pak jsem začala dělat obrazy s mýma fotkama a doplňovat je tak, abych tam doplnila jemnohmotný svět, který jsem tam vlastně dokreslovala, dostříkávala airbrushem a doplňovala kameny. Až po to, že jsem se dostala tam, kde jsem teďka, a to znamená, to už jsou na desce plátno kombinovanou technikou a hlavně ty obrazy dělám tehdy, kdy smím, kdy je mi dovoleno, kdy se smím úplně napojit nahoru, odevzdat úplně všechno a dělat je s čistou láskou. A vlastně, když to takhle řeknu, tak vlastně všechny obrazy dělám pro Boha. A on se potom někdo najde, přijde a řekne, je, ten se mi líbí, a vybere si ho.
Já jsem nedávno hovořila s malířem, který takhle maluje v Itálii, byť je to původem Čech, je jakoby poměrně známý i ta jeho tvorba. A on mi teda vyprávěl vlastně něco podobného, že čeká vlastně na to znamení ze zhora, až vlastně mu přijde ze zhora vlastně samo ta tvorba a on opravdu říkal, že je v takovém jako delíriu, že vlastně pořádně neví, co tvoří, ale prostě jako tvoří a jde to samo a vždycky se pak najde ten kupec.
Ano, je to tak. Je to tak. A nesmí se u toho ani kouřit, ani pít víno, nic takového, protože by mohla odejít ta krásná energie, která do člověka vchází. A tu lásku jako takovou byste do toho potom nedala, protože bych tam dala třeba nějakou emoci. Což nechci. Mimo lásky. Ne.
Kromě těch všech jako věcí, kterými vy jste prošla, tak a ty zkušenosti vlastně, které jste jako za svůj život nazbírala, tak já bych řekla, že dneska se tak jako promítají a dali se dohromady a objevují se v těch vašich seminářích, které dneska pořádáte. Pro mě je to neuvěřitelný, že opravdu jako ta vaše energie, kdy prostě jedete dvoudenní seminář o víkendu, protože to je neuvěřitelně jako náročný, protože já sama jsem dělala dvoudenní semináře, takže vím, že samozřejmě, když do toho člověk dává sebe, tak je to věc, která na jednu stranu vás jakoby dobíjí, ale na jednu stranu vás se zase vyčerpává, jo? Že když vás to jakoby baví. A těch témat, který vy děláte, je velký množství. Jo.
Mám chuť předat to, co jsem se naučila a to, co jsem prožila těm druhým, aby to nebylo jenom pro mě, ale aby se to mohlo rozvíjet i mimo mě. To znamená, aby si z toho mohli lidi vzít to, co potřebují. To znamená, že já mám jeden dar, kdy se dokážu velice krásně naciťovat na lidi. A když dovolí, abych se nacítila na jejich duši, tak vím, kde mají problém. A pak se snažím šikovnýma otázkama je s tím s jejich problémem propojit tak, aby si ho všimli a pojmenovali si ho. Je to lepší, než když jim to řeknu já.
A stává se často, že ten člověk vlastně necítí a neví, kde má ten problém, že jakoby třeba je nešťastný z toho, že mu nefunguje prostě vztahy nebo práce, ale vlastně neví, kde je ten problém.
Ano, stává se to velmi často, protože když jste uprostřed dění, nejste v nadhledu. A jedině nadhled vám umožní, abyste se podívala na to úplně jinýma očima. A to je potřeba.
Mm-hmm.
Jo? To znamená, že když jsem v nějakém maléru, tak jsem sevřená. Že jo? I tělo se sevře. To znamená, že ten člověk je takovej uzoufanej a zoufalej z toho, co se mu děje, protože si nedokáže v tu danou chvíli podívat z nadhledu, někdy vůbec ne, že jo? Ale v tu danou chvíli podívat z nadhledu tak, aby pochopil, proč se mu to děje. A zase jsme u toho kouzelného slovíčka proč.
Mm-hmm. To je, trošku mi to připomíná, jak se říká, že odpověď nikdy neleží v tom, co vidíme, ale mm-hmm. odpověď leží v tom, co nevidíme.
Přesně tak.
Tak, to ano. znamená, často ano. potřebujeme buď teda nazrcadlit, nebo někoho vlastně, kdo nám nazrcadlí, kdo nám pomůže přesně. začít vidět no. ty naše stínové vlastně části, no. kterými nevidíme.
A tady je to úžasné zrcadlení, kterým můžete, když se to naučíte, tak můžete chápat to dění, co se vám děje v životě. A proč je to tak, a proč je to tak, a proč mám vztah, například řeknu, jo, třeba vztahy, že jo. Když nemám vyčištěný, já jako žena, když nemám vyčištěného tatínka, dostávám vztahy podle toho. A naopak u mužů je to obráceně, když nemám vyčištěnou maminku, dostávám vztahy podle toho, protože v každé ženě hledám maminku v podstatě. Až když to vyčistím, mohu dostat takovou ženu, jakou si zasloužím po zásluze toho. Máš vyčištěno.
Jak to vyčistím?
Pochopením, odpuštěním a láskou. V meditaci.
Mm-hmm, takže v meditaci. Mm-hmm. Jeden vlastně z těch druhů seminářů, který vy děláte, tak jsou rodinné konstelace v meditaci, což je věc, která mě velmi zaujala, protože i tady já jsem měla několik hostů, které konstelace dělají, zároveň sama jsem prošla několikrát mm-hmm. vlastně rodinnými konstelacemi a pokaždé to bylo o tom, že teda byli lidé, kteří se rozestaví a ti lidé hrají nějaké role. Nikdy jsem nezažila konstelace v meditaci a musím říct, že se mi to líbilo, protože s těmi lidmi je to, občas člověk není jakoby připravený se třeba otevírat před dalšími lidmi ano, a podobně. Ano. A mnoho lidí mi řeklo, že je to na ně tak jako trošku hardcore, jo? Že už je to moc tak jako...
Já se nedivím.
No, že potřebují něco intimnějšího.
Ano, ano.
A tohleto mně přijde, že by mohla být alternativa vlastně pro tyhle ty lidi.
Já to dělám takhle jinak. Dělám to jinak s tím, že ty lidi navedu do jejich meditace a oni si tam rozestaví všechny ty svý příbuzný, který chtějí řešit. A vždycky ten, který je nejvíc akutní, tak si stoupne proti, přijde tam sám. To znamená, my voláme ty lidi zúčastněné na rovině duše. Proč na rovině duše? No, protože nepřijdou s egem. To znamená, oni se tam stoupnou a jsou v čisté rovině své duše, tudíž jsou schopni komunikovat úplně jinak. A když ta komunikace probíhá v lásce a v odpuštění a poprošení za odpuštění a odpuštění i sama sobě, je to úplně jiná kvalita. Protože představte si, že půjdete někam na rodinné konstelace, ať si každý to dělá tak, jak potřebuje, jo? Nic proti ničemu. Ale já tam mám jednu věc, že přijde-li člověk, který potřebuje řešit sám sebe, bude se možná těžko vžívat do role někoho pro někoho jiného. Jo? Do té role toho nějakého příbuzného pro toho druhého. Mm-hmm. Protože sám má takzvaně máslo na hlavě, že? No. A potřebuje to vyčistit. A dokonce jsem... Za mnou přišli spousta lidí, kteří byli trošku poškození z těch rodinných konstelací z jednoho prostého důvodu. Neodcházeli zavření. Takže byli otevření furt a pořád jim tam něco probíhalo a oni z toho byli takový, neměli propojenou tu duši sami se sebou.
Tak tohle to si myslím, že je taky jakoby velmi těžký téma, protože samozřejmě různý typ terapií vlastně dělá kdekdo, ne? Každý je dělá dobře. Já sama jsem prošla zkušeností, kdy po prvním stupni reiki, což by vlastně měla být pozitivní energie, tak se mi prostě cosi odevřelo a já od toho dne jsem měla noční můry, obrovský noční můry a přes den velmi nepříjemný jako vlastně až děsivý vidiny.
A to se může stát.
No. Opravdu po týdnu jsem byla ve stavu, že jsem si říkala, tak to je dobrý. Já tady jdu jako na kurz Riky jedniček a jsem zralá na blázinec. A pak jsem teda jakoby vyhledala někoho, kdo mi s tím pomohl a právě mi jakoby zavřel to, co mělo být zavřené. A já v tu chvíli vlastně to opravdu do 48 hodin to zmizelo, ale musím říct, že tohle byl jeden z momentů, kdy jsem si říkala, racionální lidi můžou říkat, co chtějí, ale kdo prožije podobné jako zážitky, kdo projde podobnými zkušenostmi, tak rozhodně ví, že tady jsou i jiný světy, ano, než jenom teda ty fyzický. Protože prostě i velmi racionálním lidem, když projdou takovouhle zkušeností, tak v tu chvíli tu víru vám samozřejmě nikdo neveme.
Ano, zaručeně. Když projdete filipínskou operací s Alexem Orbitou, tak vám to taky nikdo neveme.
Co to znamená? To mi teď vysvětlete.
On, bohužel, Alex Orbitou už zemřel. A takže tudíž sem už nejezdí, ale to byl takový zážitek, že vás to, kdybych byla bezvěrec, jakože jsem v té době nebyla, tak vás to posadí takzvaně na zadek a musíte věřit, i kdybyste nechtěla.
Mm-hmm. To znamená, to byl nějaký lékař?
To byl léčitel, který otvíral fyzické tělo a vyndaval negativní energii z fyzického těla, navázanou na, dejme tomu, vatový tampon a vyndával to tak, že se na to ta negace napojila, nemusel si u toho mít ruce, nic takového. Mm-hmm. To bylo pod takovou ochranou, že dělal zázraky.
Mm-hmm. Je pravda, že vlastně podobné jako zkušenosti sdílí občas lidé, kteří jezdí za opravdu těmi šamany do Jižní Ameriky, kde se říká, že tam vlastně ti lidé pracují vlastně na téhleté jakoby energetické a duchovní úrovni a tímhletím způsobem opravdu léčí. Je velmi zajímavý, když samozřejmě se člověk pak setká, což se mi taky stalo, vlastně třeba s americkým lékařem, který opravdu vystudoval medicínu, ale věděl, že není schopen pomoct všem těm věcem a začal hledat teda jiné cesty, až se sám teda dopracoval vlastně k těmhletím šamanským technikám a spojuje dneska tu západní medicínu a ty šamanské techniky a snaží se skloubit vlastně tu práci jak na tom fyzickém těle, tak na tom duchovním a dát tyhle ty dvě věci dohromady, protože jsou vlastně naprosto jakoby neoddělitelné.
Ano. Podívejte, my tady máme taky osvícené lékaře jako takové, že jo? A máme je rádi.
Jo, je to tak. Já se zeptám, s čím k vám nejčastěji lidi chodí? Při těch témat je hodně a vy děláte jak semináře, tak individuální terapie. Co jsou ty nejčastější témata?
To, co lidi nejvíc potřebují. V každém případě učím každého člověka zrcadlení, protože to je základ. Choděj se vztahama hlavně. Vztahy, práce, vztahy v kolektivu, v práci. Nevědí sami, co chtějí od života, kam se mají vrtnout, nebo co si vlastně přeje jejich duše. Ono je velmi důležitý, aby to člověk věděl, aby byl propojený s tou duší. Ale když se klepete ve svém fyzickém těle, tak se nepropojíte, že? To znamená sklidnit se tak a přijít na to, co vlastně po mně žádá moje duše. Co všechno mám odpustit, nejzákladnější ze všeho, je mít takzvaně čistý stůl a vyčištěno. Protože nemáte ty zátěže přes odpuštění. Nebo respektive neodpuštění.
Já si myslím, že odpuštění je velký téma. Pojďme se u něj na chvilku zastavit. Mm-hmm. Jak odpustit sám sobě, tak těm druhým, protože vina to je taky jako, že jo, to je opravdu velká koule.
Vina neexistuje, to je pouze nepochopení rozumem.
Je to
nepochopení toho, co se děje, rozumem. Jo? To znamená, že všechno se mi děje proto, aby mě to něco naučilo. Když si zase řeknu, proč se mi to děje, z jakého důvodu a mám nad tím nadhled, tak přece se tím nebudu trápit. A mám-li odpuštěno vše všem, mohu odpustit sám sobě. Odpustím-li sama sobě, vznáším se na obláčku.
Jde to takhle jednoduše přes mozek. Je to fakt
ne,
o tom,
srdcem.
Jsem právě chtěla říct, jo, protože v okamžiku, kdy já to pochopím rozumem, tak i sama, když se podívám, že do historie, já si myslím, že v průběhu života člověk cítí vinu za spoustu věcí. A jedna věc je, že racionálně si to člověk dokáže vysvětlit, ale to, že to cítí právě nad tím srdcem, tak to je věc druhá. Tam se to může držet, i když tomu člověk jako vlastně racionálně rozumí.
Ano. Takže z mozku poslat do srdce a tam vyčistit. A srdce můžu vyčistit tehdy, když vím, proč se věci dělí. Protože to pochopím. Pochopím, proč třeba někdo mě ubližoval, ale on mě neubližoval, on mě jenom zrcadlil. Jenomže já to brala, jakože mě ubližuje. Já tam měla jiný náhled na tu situaci, která se dělá. V tom jsou ty fígle. A pak, když to protáhnete do toho srdce, tak se vám odpouští lehce, když už víte, proč se ty věci dějou.
Mě teď to trošku jako navádí vlastně na téma toho, kde sídlí rozum. Protože se říká, že vlastně my jsme ta jediná civilizace, která rozum umístila do mozku. Ale že jinak vlastně všechny kultury světa mají umístěný rozum v srdci. Mm-hmm. A že to je jeden vlastně z těch...
Mělo by se to propojit.
Tak. A že to je vlastně jedna z těch jako nejhorších věcí, které se nám tady v té západní civilizaci staly. Že jsme si přesunuli vlastně rozum do mozku, ano. Tudíž jsme se odpojili od srdce.
Jo, protože jsme se začali chválit, jak umíme hmotu, jak umíme materii, jak jsme úžasní, protože máme spoustu peněz a co jsme všechno pro ně museli udělat a jak jsme to udělali. No jo, ale kde je potom záměr duše? To je to nejdůležitější, aby moje duše byla propojená a spokojená s tím, jak já žiju. A když to takhle máte, tak vás nic nerozhodí.
Takhle vlastně o těchto těch věcech, to znamená záměr té duše a toho vlastně přání duše, ale i sny a další témata, tak samozřejmě těmi se hodně zabýval známý psycholog Jung. A traduje se historka, kdy Jung si vedl deník. A traduje se historka, že Jung se dostal kam se do Jižní Ameriky právě k indiánům a bavil se tam s nějakým šamanem a ptal se toho šamana, proč vlastně ta západní civilizace, přestože žije v takovém blahobytu, tak proč je tak strašně jako nešťastná. Jo? A ten šaman vlastně indiánský na to odpověděl, protože vy jste si vyndali rozum ze srdce a dali jste si ho do mozku. Až si ho vrátíte zpátky do srdce.
S největší pravděpodobností měl opravdu pravdu.
Tak začnete být šťastný.
Jistě,
tak.
Ano.
A říká se, ano. Že tohle je vlastně poznámka, ano. Kterou si udělal ano. Jung a napsal si, že to je vlastně možná ta nejhorší věc, kterou jsme si sami sobě ano. V západní civilizaci
ano.
Udělali.
Ano, protože teď se pracně zase vracíme zpátky do svého srdce a snažíme se chápat věci přes srdce, že jo?
To znamená, podle vás to nejdůležitější.
No.
Zrcadlit, začít ano. Si vlastně všímat.
Chápat zrcadlení.
Chápat
zrcadlení.
A všímat si tím pádem těch signálů, které nám vlastně přicházejí z
přesně
toho vnějšího
tak.
Světa, kam nás to vede, protože ono nás to vede vlastně k té naší duši. A odpustit ostatním a odpustit sobě.
Přesně
a v okamžiku, kdy vlastně mám odpuštěno, mám vyčištěno a začnu si všímat těch signálů, tak mám prostor začít si všímat.
Úplně jinou kvalitu života.
A všímat si té duše.
Jo, jo.
Začít se napojovat
ano.
Na duši. Takže to jsou z toho našeho povídání vlastně ty, bych řekla, jako nejdůležitější body, které já jsem z toho nasála. Je tam ještě něco, co vy byste doplnila?
Postavení se na vlastní nohy, nechtít, aby mě uspokojoval vnější svět, ale především, abych já dokázala uspokojit sebe. To znamená nechtít po vnějším světě radost, to nejde. Radost si můžu dát jenom já sama a lásku si můžu dát já sama taky z přetékajícího srdce láskou. A to se stane jedině tehdy, když jsem sama v sobě a když jsem svobodným člověkem. Mm-hmm. Protože vztahy třeba, které teď po nás vesmírná energie chce, jsou úplně jiné kvality než obchod, který jsme dělali doteď. My jsme obchodovali se svazkem, obchodovali jsme ze vztahy, ale to už není takhle. Teď už je to všechno úplně jinak. Teď už je to dva svobodní lidé, vědící a znající sebe sama, jdou spolu společnou cestou v radosti a lásce, protože se dohodli. Mm-hmm. A to je něco úplně jiného. Mm-hmm. To je jiná kvalita. Nechtít po vnějším světě, aby naplnil můj pohár radosti, ale já si ho potřebuji naplňovat sama, pak mohu naplňovat i ten vnější svět.
Ostatní, z toho přebytku.
Z toho přebytku. Mm.
Protože když všichni žádají, tak nikdo nemá dost, když všichni dávají z toho přebytku, tak všichni mají dost.
A být stále napojená, zakořeněna do matky země, aby mě nic nerozhodilo, abych byla svými kořeny zakořeněná do matky země a propojena nahoru. Mhm.
Já myslím, že to jsme udělali krásný závěr, protože opravdu mít ty pevné kořeny a hlavu napojenou do těch nebesích, to znamená být propojená jak s tou, jak s tím duchem, tak s tou duší.
Ano, to znamená, jsem ve svém srdci,
tak
dostanu se do srdce.
Musí být vlastně v rovnováze.
Jo.
Tak to si myslím, že je velký úkol, který čeká spoustu lidí, ale zároveň mám pocit, že jsme právě jako v době, kdy se opravdu tohleto jako děje, že
ano,
mnoho lidí...
Když se to otáčí a spousta lidí dostává motiv, už se staň celistvým člověkem. No a to je to, co ty lidi učí.
Mm-hmm. To je krásný. Jano, já vám moc děkuju, že jste přišla.
Rádo se děje.
Já vám popřeju mnoho spokojených čtenářů.
Děkuji.
Vaší knihy. Už se na ní moc těším. Mnoho obrazů, které udělají radost, budou dávat energii dál a samozřejmě mnoho spokojených klientů v rámci vašich terapií a seminářů.
Děkuji, já taky.
Jste velkou inspirací, pevně věřím a doufám, že až se mi bude blíže 80, tak budu plná energie a budu se věnovat tolika činnostem, kolik vy se věnujete. Sama si to tam trochu jako posílám, že takhle bych si to jako představovala jednou. Takže,
to je klidně možné.
Takže mám to tam daný jako záměr.
Mm-hmm. Ano.
Tak věřím, že jo. Takže Jano, ještě jednou moc děkuju.
Já tež.
A milí posluchači, i vám, a budu se s vámi opět těšit. Mějte se fajn.